From the conference center at
dari pusat konferensi Temple Square di Bandar Salt Lake, ini adalah ke-181 persidangan umum kesetengah tahun Gereja Yesus Kristus untuk orang-orang suci zaman akhir, dengan pengucap yang dipilih dari penguasa umum serta pegawai am gereja. Dan music untuk sesi ini disediakan oleh choir primary dengan kanak-kanak dari Pleasant View dan Ogden, Utah. Siaran ini dibekalkan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang pengeluaran, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain program ini tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan mengacara sesi ini.
Dear brothers and sisters,
saudara-saudari, kami mengalu-alukan kamu ke sesi kedua persidangan umum setengah tahunan yang ke-181, Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengurusi persidangan ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyatakan sambutan kami kepada semua yang hadiri atau yang menyertai melalui televisyen, radio, atau internet. Dan kepada mereka yang menonton di pusat-pusat pancang di pelbagai bahagian di dunia di mana persidangan ini dibawa oleh penghantaran satelit. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh Primary Choir dengan kanak-kanak dari Pleasant View dan North Ogden, Utah, di bawah arahan saudari Vanya Y. Watkins dengan Linda Margetts yang mainkan organ. Choir akan membuka sesi ini dengan menyanyikan God's Daily Care dan I Thank Thee, Dear Father. Doa pembukaan akan diberikan oleh Elder Wong Yong Ko dari 70. Selepas doa pembuka, choir akan menyanyikan Families Can Be Together Forever.
Where?
Our beloved Father in heaven.
Bapa kami yang di surga yang tersayang. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan kesyukuran atas semua berkat yang telah diberikan kepada kami dalam kehidupan kami. Kami begitu bersyukur atas Putramu Yesus Kristus dan korban tebusannya. Kami bersyukur atas Injil yang telah dipulihkan pada zaman ini, supaya kami dapat mendapat pengetahuan dan harapan untuk kembali kepadamu dan hidup bersamamu. Kami berkumpul di sini, di pusat persidangan ini, dan juga di banyak tempat yang lain di dunia, untuk mendengar dari para pelayanmu. Berkatilah kami untuk membuka hati kami dan mendengar, bukan saja melalui telinga, tapi juga melalui hati. Supaya kami dapat menjadi orang yang lebih baik. Kami bersyukur atas semua choir yang indah. Berkatilah kanak-kanak ini, supaya mereka dapat ingat hari ini. Juga kami minta berkat darimu atas nabimu, Presiden Thomas S. Monson, dan para penasihatnya dan para rasul, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dan membawa ramai orang untuk datang kepadamu.
All of these things,
semua ini kami minta dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Presiden Henry B. Eyring sekarang akan menyampaikan para pegawai umum dan para ahli kawasan 70 gereja untuk undi sokongan. Selepas itu, kita akan mendengar dari Elders David A. Bednar dan Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Mereka akan diikuti oleh Elder Ian S. Ardern dari 70. Presiden Eyring.
It is proposed.
Diusulkan bahwa kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, dan presiden Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Henry Benyon Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, kalau ada, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikutnya sebagai para ahli quorum itu, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong para penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai para nabi, para pelihat, dan para pewahyu. Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah, kalau ada, boleh menyatakannya. Elder Claudio R. M. Costa telah dilepas tugaskan sebagai ahli presidensi Quorum 70. Mereka yang dapat menyertai kami dalam menyatakan penghargaan, tolong menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong Elder Tad R. Collister sebagai ahli presidensi 70. Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah, kalau ada. Diusulkan bahwa kita melepas tugaskan Elders Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt, dan Cecil O. Samuelson sebagai para ahli quorum pertama 70. Dan menggelari mereka para penguasa umum yang bersara. Juga diusulkan bahwa kita melepas tugaskan Elders Won Young Ko, Lowell M. Snow, dan Paul K. Saprowski sebagai para ahli quorum kedua 70. Mereka yang ingin menyertai kami dalam menyatakan kesyukuran kepada saudara-saudara ini atas pelayanan mereka yang cemerlang, tolong menyatakannya. Elders Ralph W. Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Manzos, dan J. Willard Marriott Jr. telah dilepas tugaskan sebagai para ahli kawasan 70. Diusulkan bahwa mereka diberikan pernyataan kesyukuran untuk pelayanan mereka yang cemerlang. Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong para penguasa umum ahli kawasan 70 dan presidensi-presidensi badan sokongan umum yang lain sebagaimana yang teratur pada masa kini. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, boleh menyatakannya. Presiden Monson, sejauh mana saya dapat memperhatikan, pengundi yang dalam pusat persidangan telah sebulat suara. Terima kasih, saudara-saudari, atas pengundian kamu yang menyokong. Kami sekarang akan mendengar dari Elder Bednar. Ketika kita menyelidiki, belajar, dan menjalani Injil Yesus Kristus, urutannya dapat mengajar sesuatu. Fikirkanlah sebagai contoh pelajaran yang kita belajar mengenai keutamaan rohani dari urutan peristiwa besar yang berlaku bila keseluruhan Injil Juruselamat dipulihkan semasa zaman akhir ini. Di Sacred Grove, Joseph Smith melihat dan bercakap dengan Bapa yang abadi dan Yesus Kristus. Antara hal-hal yang lain, Joseph belajar tentang watak yang benar kesatuan ketuhanan dan tentang wahyu yang berterusan. Penglihatan yang menakjubkan ini memulakan zaman kegenapan keagamaan dan merupakan salah satu peristiwa yang amat penting dalam sejarah dunia. 3 tahun kemudian, sebagai jawaban untuk doa yang bersungguh-sungguh pada malam 21 September tahun 1823, bilik Joseph dipenuhi dengan cahaya hingga biliknya lebih terang daripada waktu siang hari. Seorang muncul di sebelah katilnya, memanggil budak itu, dan mengisytiharkan bahwa dia adalah utusan yang diutus dari hadirat Tuhan, dan bahwa namanya adalah Moroni. Dia mengajar Joseph tentang kedatangan kita Mormon. Lalu Moroni memetik dari buku Maleki dalam Perjanjian Lama, dengan sedikit saja perbezaan dari bahasa yang digunakan dalam versi Raja Yohanes. Lihatlah, aku akan menyatakan kepadamu imamat oleh tangan Nabi Elia, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka dia pun akan menanamkan di dalam hati anak-anak janji yang telah dibuat kepada para bapa, dan hati anak-anak itu akan berbalik kepada bapa mereka. Jika hal ini tidak demikian, seluruh bumi akan dimusnahkan sama sekali pada waktu kedatangannya. Ajaran Moroni kepada nabi yang muda itu termasuklah 2 tema utama. 1, kita Mormon, dan yang kedua, kata-kata Maleki meramalkan peranan Elia dalam pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi peristiwa-peristiwa pemulihan mengungkapkan kefahaman kesatuan ketuhanan yang betul, menekankan kepentingan kita Mormon, dan menjangkakan pekerjaan penyelamatan dan kemuliaan, baik untuk orang yang hidup maupun untuk orang yang sudah meninggal. Urusan yang mengilhami ini mengajar tentang perkara-perkara rohani yang terpenting bagi Tuhan. Message saya memfokuskan pada pekerjaan dan roh Elia yang diramalkan oleh Moroni dalam ajarannya pertama kepada Joseph Smith. Saya berdoa dengan sungguh untuk bantuan Roh Kudus. Elia adalah Nabi Perjanjian Lama yang melaluinya keajaiban yang berkuasa dilakukan. Dia menutupi langit dan tidak ada hujan di Israel purba selama 3,5 tahun. Dia memperbanyakkan mil dan minyak balu. Dia membangkitkan seorang budak lelaki dari kematian, dan dia menyuruh api turun dari syurga dalam cabaran kepada para Nabi Baal. Pada akhir pelayanan Elia yang fana, dia naik ke syurga dalam angin badai, dan dia terangkat. Kita belajar dari wahyu-wahyu zaman akhir bahwa Elia mempunyai kuasa pemeteraian imamat Melkisedek, dan merupakan nabi terakhir yang mempunyainya sebelum Yesus Kristus. Nabi Joseph Smith menjelaskan, roh, kuasa, dan panggilan Elia adalah bahwa kamu mempunyai kuasa kunci kegenapan imamat Melkisedek. Dan untuk mendapat semua tata cara Injil yang tergolong kepada kerajaan Tuhan. Kuasa pemeteraian yang suci ini adalah amat penting untuk menjadikan tata cara Injil sah dan terikat, baik di bumi maupun di syurga. Elia muncul dengan Musa di Gunung Perubahan Rupa dan memberikan kuasanya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Elia muncul lagi dengan Musa dan orang lain pada 3 April 1836 di Bait Suci Kirtland dan memberikan kunci-kunci yang sama kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery. Tulisan suci memberitahu bahwa Nabi Elia berdiri di depan Joseph dan Oliver dan mengatakan, lihatlah, waktunya telah sepenuhnya datang, seperti yang diucapkan oleh mulut Maleki, bersaksi bahwa dia, Elia, akan diutus sebelum hari Tuhan yang besar dan mengerikan datang, untuk membalikkan hati para ayah kepada anak-anak, anak-anak kepada para ayah, jangan sampai seluruh bumi didera dengan sebuah kutukan. Karena itu, kunci-kunci tentang zaman ini diserahkan ke dalam tanganmu. Dan dengan ini kamu dapat mengetahui bahwa hari Tuhan yang besar dan mengerikan telah dekat, bahkan di ambang pintu. Pemulihan kuasa pemeteraian oleh Elia pada tahun 1836 adalah perlu untuk mempersiapkan dunia untuk kedatangan kedua Juru Selamat dan memulakan minat yang lebih besar di seluruh dunia akan penyelidikan sejarah keluarga. Nabi Joseph Smith mengisytiharkan tanggung jawab yang terbesar di dunia ini yang telah Tuhan berikan kita adalah untuk mencari orang-orang kita yang telah mati. Karena adalah perlu bahwa kuasa pemeteraian harus di tangan kita untuk meteraikan anak-anak kita dan orang kita yang telah mati untuk zaman kegenapan keagamaan. Satu zaman untuk memenuhi janji-janji yang dibuat oleh Yesus Kristus sebelum pendirian dunia untuk penyelamatan manusia. Oleh itu, Tuhan mengatakan, "Aku akan mengutus Elia kepadamu." Joseph melanjutkan, tapi apakah tujuan kedatangan Elia atau bagaimana kedatangannya dipenuhi? Kunci-kunci akan diberikan, roh Elia akan datang, Injil akan ditegakkan, para orang suci Tuhan akan berkumpul, Sion akan didirikan, dan para orang suci akan datang sebagai para penyelamat di Gunung Sion. Tetapi bagaimana mereka akan menjadi para penyelamat di Gunung Sion? Dengan membina bait suci, dan tampil dan terima semua tata cara Injil bagi pihak semua nenek moyang mereka yang telah meninggal. Dan inilah rantai yang mengikatkan hati bapa-bapa kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapa-bapa yang memenuhi misi Elia. Elder Russell M. Nelson telah mengajar bahwa roh Elia merupakan manifestasi Roh Kudus, memberikan kesaksian tentang watak keluarga yang ilahi. Pengaruh Roh Kudus yang tersendiri ini menggalakkan orang untuk mengenal pasti, mendokumentkan, dan menghargai para nenek moyang dan ahli keluarga mereka, baik mereka yang telah meninggal maupun mereka yang masih hidup. Roh Elia mempengaruhi orang, baik yang ahli gereja maupun yang bukan ahli gereja. Tetapi sebagai ahli-ahli gereja Kristus, kita mempunyai tanggung jawab perjanjian untuk mencari nenek moyang kita dan memberikan mereka tata cara Injil yang menyelamatkan. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dan begitu pula kita tanpa orang-orang kita yang telah mati, kita tidak dapat dijanjikan sempurna. Untuk sebab-sebab ini, kita melakukan penyelidikan sejarah keluarga. Untuk sebab-sebab ini, Elia diutus untuk memulihkan kuasa pemeteraian yang mengikat di bumi dan di surga. Kita merupakan ejen-ejen Tuhan dalam pekerjaan penyelamatan dan kemuliaan yang akan menghalang seluruh bumi dari didera dengan sebuah kutukan bila dia balik lagi. Inilah tugas dan berkat kita yang besar. Sekarang saya menjemput perhatian para remaja putri dan remaja putra dan anak-anak generasi membangun ketika saya menekankan kepentingan roh Elia dalam kehidupan kamu kini. Message saya dicarangkan untuk seluruh gereja pada amnya, tetapi terutamanya untuk kamu. Ramai antara kamu mungkin fikir pekerjaan sejarah keluarga patut dilakukan terutamanya oleh orang tua-tua. Tapi saya tahu tidak ada had umur dalam tulisan suci atau garis-garis panduan yang diumumkan oleh para pemimpin gereja yang mengahadkan pelayanan yang penting ini kepada dewasa saja. Kamu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak perjanjian, dan para pembina kerajaan Tuhan. Kamu tidak perlu tunggu sampai kamu sudah berumur untuk memenuhi tanggung jawab kamu untuk membantu dalam pekerjaan penyelamatan untuk keluarga manusia. Tuhan telah sediakan pada zaman kita sumber-sumber yang sungguh baik yang membolehkan kamu untuk belajar dan mengasihi pekerjaan ini yang digalakkan oleh roh Elia. Contohnya, Family Search merupakan sebuah koleksi rekod-rekod sumber-sumber dan perkhidmatan yang boleh dimasuki dengan mudah dengan komputer pribadi dan banyak alat bimbit yang telah direka untuk membantu orang menemui dan mendokumentkan sejarah keluarga mereka. Sumber-sumber ini juga ada di pusat-pusat sejarah keluarga di banyak bangunan gereja di seluruh dunia. Ini bukan kebetulan bahwa Family Search dan alat-alat yang lain ada wujud pada masa bila orang muda adalah begitu biasa dengan banyak maklumat dan teknologi komunikasi. Kamu telah belajar untuk hantar SMS dan tweet untuk mempercepatkan dan memajukan pekerjaan Tuhan, bukan saja untuk berkomunikasi secara cepat dengan kawan-kawan kamu. Kemahiran dan kebolehan yang ada antara ramai remaja kini merupakan sebuah persiapan untuk memberikan kepada pekerjaan penyelamatan. Saya menjemput para remaja gereja untuk belajar dan mengalami roh Elia. Saya menggalakkan kamu untuk mempelajari, mencari nenek moyang kamu, dan mempersiapkan diri kamu untuk melakukan pembaptisan untuk orang mati di rumah Tuhan, untuk keluarga kamu dan nenek moyang kamu. Dan saya menggesa kamu supaya membantu orang lain mengenal pasti sejarah keluarga mereka. Ketika kamu membalas dengan iman kepada jemputan ini, hati kamu akan berbalik kepada bapa-bapa. Janji-janji yang dibuat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub akan ditanamkan dalam hati kamu. Berkat bapa bangsa kamu dengan peristiharan nasabnya akan mengaitkan kamu kepada bapa-bapa ini dan menjadi lebih bermakna bagi kamu. Kasih dan kesyukuran kamu untuk nenek moyang kamu akan bertambah. Kesaksian kamu dan penukaran hati kamu kepada Juru Selamat akan menjadi mendalam. Dan saya berjanji, kamu akan dilindungi dari pengaruh musuh yang kuat. Ketika kamu menyertai dan mengasihi pekerjaan yang suci ini, kamu akan dilindungi dalam masa mudamu dan seumur hidupmu. Para ibu bapa dan para pemimpin, tolong membantu anak-anakmu dan para remajamu untuk belajar dan mengalami roh Elia. Tapi janganlah terlalu tegas atau memberi terlalu banyak maklumat atau latihan. Jemputlah para remaja untuk menyelidiki, membuat uji kaji, dan belajar sendiri. Mana-mana remaja dapat melakukan apa yang saya cadangkan dengan menggunakan aktiviti-aktiviti yang ada di lds.org/familyhistoryyouth. Presidensi-presidensi Imamat Harun dan remaja putri dapat menjadi bahagian penting dalam membantu semua remaja dibiasakan dengan sumber-sumber yang mudah ini. Para remaja perlu menjadi pelajar-pelajar yang bertindak dan bukan pelajar-pelajar yang pasif yang selalunya diperlakukan. Para ibu bapa dan pemimpin remaja, kamu akan kagum dengan berapa cepat anak-anak kamu dan para remaja gereja menjadi mahir dengan alat-alat ini. Sebenarnya, kamu akan belajar pelajaran yang berharga dari para remaja ini mengenai penggunaan sumber-sumber ini. Para remaja boleh memberi banyak bantuan kepada orang yang lebih tua yang tidak biasa dengan teknologi atau family search. Kamu juga akan menghitung berkat-berkat kamu ketika para remaja memberikan lebih masa untuk pekerjaan sejarah keluarga dan pelayanan bait suci, dan memberikan kurang masa untuk permainan video, melayari internet, dan main Facebook. Troy Jackson, Jaron Hope, dan Andrew Allen merupakan para pemegang Imamat Harun yang dipanggil oleh seorang uskup yang berinspirasi untuk mengajar bersama kelas sejarah keluarga dalam bahagian mereka. Para remaja putra ini merupai begitu banyak antara kamu dalam keterujaan mereka untuk belajar. Troy mengatakan, dahulu saya datang ke gereja dan duduk saja, tapi sekarang saya menyadari bahwa saya perlu balik rumah dan melakukan sesuatu. Kita semua dapat melakukan sejarah keluarga. Jaron berkata bahwa ketika dia belajar lebih tentang sejarah keluarga, dia menyadari bahwa nama-nama ini bukan saja nama-nama, tetapi orang-orang yang sebenar. Saya menjadi semakin teruja untuk mengambil nama-nama itu ke bait suci. Dan Andrew mengatakan, saya telah menjadi berminat dengan sejarah keluarga dengan kasih dan semangat yang sebelumnya saya tidak sadari saya dapat mempunyainya. Ketika saya bersedia mengajar setiap minggu, saya kerap kali diilhami oleh Roh Kudus untuk bertindak dan cuba beberapa kaedah yang diajar dalam pelajaran. Dulu, sejarah keluarga menakut-nakutkan saya, tapi dengan bantuan Roh, saya dapat memenuhi panggilan saya dan membantu ramai orang dalam bahagian kami. Saudara-saudari saya yang muda, sejarah keluarga bukan saja program yang menarik atau aktiviti yang ditajak oleh gereja. Ia adalah bahagian yang amat penting dalam pekerjaan penyelamatan dan kemuliaan. Kamu telah dipersiapkan untuk zaman ini dan untuk membina kerajaan Tuhan. Kamu berada di sini di bumi sekarang untuk membantu dalam pekerjaan yang indah ini. Saya bersaksi, Elia telah balik ke bumi dan memulihkan kuasa pemeteraian yang suci. Saya bersaksi bahwa apa yang diikat di bumi boleh diikat di syurga. Dan saya tahu para remaja generasi membangun merupakan bahagian yang amat penting dalam pekerjaan yang besar ini. Saya bersaksi dalam nama suci Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Apabila kita merenungkan ke dalam mata seorang anak, kita melihat seorang rakan anak lelaki atau perempuan Tuhan yang berdiri bersama kita dalam kehidupan pradunia. Ia hak istimewa yang paling besar bagi seorang suami dan isteri yang mampu untuk mempunyai anak dan memberi tubuh fana kepada ini yang merupakan anak-anak Tuhan. Kita percaya dalam keluarga-keluarga dan juga dalam kanak-kanak. Apabila seseorang anak dilahirkan kepada seorang suami dan isterinya, mereka mempunyai sebahagian dari rancangan Bapa Syurgawi kita untuk membawa anak-anak ke dunia. Tuhan berfirman, inilah pekerjaanku serta kemuliaanku untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang abadi bagi manusia. Sebelum kebakaan, semestinya ada kefanaan. Keluarga ditetapkan Tuhan. Keluarga-keluarga adalah utama dalam rancangan Bapa Syurgawi di sini, di dunia dan selama kekekalan. Setelah mengawinkan Adam dan Hawa, ayat suci berbunyi, dan Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan berkata kepada mereka, hendaklah kamu bertambah banyak dan beranak pinak supaya keturunan kamu menduduki seluruh bumi. Nabi dan Rasul pada hari ini kini telah mengesiarkan perintah pertama yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa berkaitan dengan potensi keibubapaan mereka sebagai suami dan isteri. Kami mengisytiharkan bahawa perintah Tuhan bagi anak-anaknya untuk bertambah banyak dan beranak cucu masih berkuat kuasa. Perintah ini tidak dilupakan atau ditepikan dalam gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Kami mengungkapkan kesyukuran yang mendalam bagi iman yang sangat banyak yang ditunjukkan oleh suami-suami dan isteri-isteri, terutamanya isteri-isteri kami, dalam kesanggupan mereka untuk mempunyai anak. Masa sesuai untuk mempunyai anak dan berapa anak adalah pilihan peribadi yang harus dibuat di antara seorang suami, isterinya dan Tuhan. Pilihan-pilihan ini adalah suci. Pilihan yang harus dibuat dengan doa penuh ikhlas dan dijalankan dengan iman besar. Bertahun-tahun lepas, Elder James O. Mason dari 70 berkongsi cerita ini dengan saya. Kelahiran anak keenam kami adalah pengalaman yang tak terlupa. Ketika saya melihat anak perempuan yang baru dan indah ini, saya dengan jelas mendengarkan suara mengisytiharkan, akan ada masih satu lagi dan ia akan lelaki. Dengan tidak bijak, saya bergegas ke sisi katil isteri saya yang amat penat dan memberitahukannya berita itu yang baik. Masanya tidak baik dari pihak saya. Bertahun-tahun, keluarga Mason menunggu kedatangan seorang anak lagi. 3, 4, 5, 6, 7 tahun berlalu. Akhirnya 8 tahun nanti, anak ketujuh mereka dilahirkan. Seorang lelaki. Ini gambar mereka, 37 tahun nanti. Bulan April lepas, Presiden Thomas S. Manson mengisytiharkan, dulu standar gereja dan standar masyarakat hampir selaluhan. Sekarang ada curang besar di antaranya dan ia makin besar. Juruselamat manusia menggambarkan dirinya sebagai berada di bumi tetapi bukan duniawi. Kita juga dapat berada di bumi dan bukan duniawi ketika kita menolak konsep dan ajaran palsu dan terus setia kepada apa yang telah Tuhan perintahkan. And remain true to that which God has commanded. Banyak suara dalam dunia hari ini mengurangkan kepentingan mempunyai anak atau memberi cadangan untuk menangguhkan atau menghadkan nombor anak-anak dalam sebuah keluarga. Anak-anak perempuan saya baru merujukkan saya ke satu blog ditulis oleh seorang ibu yang beragama Kristian bukan dari gereja kita yang mempunyai 5 orang anak. Dia mengulas, membesar dalam budaya ini, maka sukalah untuk mendapat sudut pandangan kitab suci berkenaan hal keibuan. Anak-anak berpangkat jauh lebih rendah daripada college. Tentunya dibawa perjalanan ke tempat lain, dibawa kebolehan untuk keluar pada waktu malam sesuka hati anda, dibawa bersenam di gym, dibawa kerja apapun yang anda berhasrat mendapat. Lalu dia menambah, keibuan bukan satu hobi, ianya panggilan. Anda tidak mengumpul anak-anak kerana fikirnya lebih comel daripada stamp. Ianya bukan sesuatu untuk melakukan jika anda waktu. Inilah sebabnya Tuhan memberikan anda masa. Mempunyai anak tidaklah senang. Ada banyak hari yang sangat susah. Seorang ibu yang muda naik bas dengan 7 orang anak. Pemandu bas itu lalu bertanya, adakah semua ini kamu punya atau adakah ini perkelahan? Ketika dunia lebih kerap bertanya, adakah semua ini kamu punya? Terima kasih kerana telah mencipta di dalam gereja suatu kawasan perlindungan bagi keluarga-keluarga, suatu tempat di mana kita menghormati dan membantu para ibu dengan anak-anak mereka. Kepada seorang ayah yang soleh, tidak ada kata-kata yang mencukupi untuk menyatakan kesyukuran dan kasih yang dia merasai bagi pemberian isterinya yang tak terharga dalam mengandung dan menjaga anak-anak. Penatua Mason ada pengalaman yang lain hanya beberapa minggu setelah perkahwinan dia yang membantu dia mengutamakan tanggungjawabnya dalam keluarganya. Dia berkata, Maria dan saya telah memberi alasan untuk membantu saya terus di sekolah ilmu perubatan bahawa dia perlu tetap bekerja. Walaupun ini tidak kami impikan, anak akan seharusnya datang nanti. Ketika membaca majalah gereja di rumah ibu bapa saya, saya melihat artikel oleh penatua Spencer W. Kimball yang pada waktu itu ahli Quorum 12 yang mengutamakan tanggungjawab-tanggungjawab berkaitan dengan perkahwinan. Menurut penatua Kimball, salah satu tanggungjawab yang suci adalah untuk bertambah banyak dan mengisi dunia. Rumah ibu bapa saya berdekatan dengan bangunan pentadbiran gereja. Saya dengan segera berjalan ke pejabat bangunan itu dan 30 minit setelah saya habis membaca artikel ini, saya duduk di sebarang sebuah meja dari penatua Spencer W. Kimball. Ini tidak begitu senang hari ini. Saya menjelaskan bahawa saya ingin menjadi doktor. Tidak ada jalan lain selain menangguhkan keluarga saya. Penatua Kimball mendengar dengan sabar dan membalas dalam suara yang lembut. Brother Mason, mendengar dengan sabar dan membalas dalam suara yang lembut, adakah Tuhan mahu anda melanggar salah satu dari perintahnya yang paling penting untuk menjadi doktor? Dengan bantuan Tuhan, anda dapat mempunyai keluarga dan masih menjadi doktor. Di manakah imanmu? Elder Mason berterus, anak pertama kami dilahirkan dalam masa yang kurang daripada 1 tahun nanti. Maria dan saya bekerja keras dan Tuhan membuka tingkap-tingkap syurga. Keluarga Mason diberkati dengan 2 anak lagi sebelum dia lulus dari sekolah ilmu perubatan 4 tahun kemudian. Di serata dunia, masa kini adalah masa ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian kewangan. Dalam persidangan umum April, Presiden Thomas S. Monson berkata, jika anda bimbang tentang menafkahi seorang ibu dan seorang keluarga, biar saya menjamin bahawa tidak ada rasa malu dalam pasangan suami isteri yang kena berjimat dan menabung. Umumnya pada masa yang mencabar seperti ini, anda menjadi lebih dekat ketika anda belajar untuk berkorban dan mengambil keputusan yang baik walaupun susah. Soalan Elder Kimball yang meresapkan, di manakah imanmu, merujuk kita ke ayat suci. Adam dan Hawa tidak melahirkan anak mereka yang pertama dalam Taman Eden. Ketika berangkat dari Taman Eden, Adam dan Hawa mulai mengerjakan tanah. Adam menghampiri istrinya dan dia melahirkan anak-anak laki dan perempuan, dan dengan bertindak dengan iman, mereka mulai mencari banyak dan mengisi bumi. Bukan di rumah mereka di Jerusalem dengan emas, perak dan barang-barang berharga bahawa Lehi dan Saraya yang bertindak dengan iman melahirkan anak-anak lelaki mereka, Yakub dan Yusuf. Lehi berbicara kepada anaknya Yakub sebagai, "Anakku yang sulung pada masa percubaanku di padang belantara." Lehi berkata mengenai Yusuf, "Engkau dilahirkan sewaktu kesengsaraanku di padang belantara. Ya, pada waktu kedukaanku yang terbesar, ibumu melahirkan engkau." Dalam kitab Keluaran, seorang lelaki dan seorang wanita berkahwin dan dengan bertindak dengan imam melahirkan bayi lelaki. Tidak ada tanda selamat datang di pintu depan untuk mengumumkan kelahirannya. Mereka menyembunyikannya di kerana Pharaoh telah menyuruh bahawa setiap lelaki yang baru lahir harus dibuang ke dalam sungai. Anda tahu sisa ceritanya. Bayi diletakkan dengan sayang ke dalam bakteri kecil yang terdiri daripada belukar, diletakkan di dalam sungai, dijaga oleh kakaknya, ditemukan oleh anak perempuan Pharaoh dan dibesar oleh ibunya sendiri sebagai jururawatnya. Si lelaki dikembalikan ke anak perempuan Pharaoh yang mengambilnya sebagai anak lelakinya dan memanggilnya Musa. Dalam cerita kelahiran bayi yang paling dikasihi, tidak ada bilik tidur kanak-kanak yang dihiasi atau palang perintah bentuk, hanya palang biasa untuk juruselamat dunia. Pada masa yang paling baik dan paling buruk, orang suci zaman akhir yang sejati yang bertindak dengan imam tidak pernah lupa mengetepikan atau mengabdikan perintah Tuhan bagi anak-anaknya untuk bertambah banyak dan mengisi bumi. Kita maju dengan imam. Sekali lagi merealisasikan pilihan tentang berapa banyak anak-anak untuk beroleh dan bila waktu sesuai dibuat di antara suami, isteri dan Tuhan. Kita tidak harus membuat anggapan terhadap satu sama lain dalam perkara ini. Melahirkan anak-anak adalah subjek yang sensitif yang mendapat sangat menyakitkan bagi wanita yang soleha yang tidak ada kesempatan untuk berkahwin dan mempunyai keluarga. Kepada anda yang merupakan wanita-wanita yang berhati mulia, Bapa Syurgawi kita mengenali doa-doamu dan keinginanmu. Betapa syukur kita atas pengaruhmu yang hebat termasuk menjangkau dengan lengan yang mengasihi kepada anak-anak yang memerlukan imam serta kekuatanmu. Melahirkan anak-anak juga merupakan subjek yang patahan hati bagi pasangan suami isteri yang berkahwin dan mencari bahawa mereka tidak berupaya mempunyai anak-anak yang telah mereka tunggu dengan sungguh-sungguh atau bagai para suami dan isteri yang merancang bagi keluarga besar tetapi diberkati dengan keluarga kecil. Kita tidak selalu dapat menjelaskan semua kesusahan-kesusahan kita dalam kefaanaan. Kadang-kadang hidup kelihatan sangat tidak adil, terutamanya apabila keinginan kita yang terbesar adalah melakukan dengan tepat apa yang Tuhan telah perintahkan. Sebagai utusan Tuhan, saya menjaminkan anda bahawa janji ini adalah tentu. Ahli-ahli yang beriman yang keadaannya tidak membiarkan mereka untuk menerima berkat-berkat perkahwinan kekal atau keibubapaan akan menerima semua berkat-berkat yang dijanjikan dalam kekekalan ketika menepati perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat dengan Tuhan. President J. Scott Dorius dari Misi Peru, Lima Barat, memberitahukan saya cerita mereka. Dia berkata, "Becky dan saya berkahwin 25 tahun tanpa kemampuan mempunyai atau mengangkat anak. Kami berpindah randa, memperkenalkan diri dalam setiap tempat baru sukar dan kadang-kadang menyakitkan. Ahli-ahli bahagian bertanya-tanya kenapa kami tidak mempunyai anak-anak. bukan mereka saja yang bertanya-tanya. Apabila saya dipanggil sebagai uskup, ahli-ahli bahagian menyatakan perisauan bahawa ada saya tidak berpengalaman dengan anak-anak atau muda-mudi belasan tahun. Saya menyatakan syukur kepada ahli-ahli bahagian atas undi sokongan mereka dan meminta mereka untuk membiarkan saya untuk melatih kemahiran saya untuk membesar anak-anak dengan anak-anak mereka. Mereka dengan kasih memenuhi permintaan saya. Kami menunggu mendapat sudut pandangan baru dan belajar kesabaran. Setelah 25 tahun berkahwin, seorang bayi yang merupakan mujizat masuk ke dalam kehidupan kami. Kami mengangkat Nicole yang berumur 2 tahun dan Nicole lah yang baru lahir. Orang yang kami belum kenal selalu memuji cucu-cucu kami yang cantik. Kami ketawa dan sebut, mereka anak-anak kami. Kamu telah hidup kehidupan kami terbalik. Saudara dan saudari, kami tidak patut menghakimkan satu sama lain dengan perkara yang suci dan peribadi ini. Yesus memeluk seorang anak dalam lengannya dan berkata, sesiapa yang menyambut kanak-kanak seperti ini kerana aku, menyambut aku. Sesiapa yang menyambut aku, menyambut dia yang mengutus aku. Betapa besar berkat yang kita ada untuk menerima anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan ke dalam rumah-rumah kami. Mari kita dengan rendah dan secara penuh doa mencari untuk mematuhi dan menerima perintah-perintah Tuhan dan dengar dengan rasa hormat untuk suara rohnya yang kudus. Keluarga adalah utama dalam rancangan kekal Tuhan. Saya bersaksi akan berkat yang hebat yang datang akibat anak-anak dan kegembiraan yang mereka membawa kepada kita dalam hidup ini dan kekekalan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The eighth chapter of Preach My Gospel focuses on
dalam mengkhotbah Injilku menumpukan perhatian kita ke atas penggunaan masa yang bijak. Di dalam perenggan pembuka, penatua M. Russell Ballard mengingatkan bahawa kita mesti menetapkan matlamat dan belajar untuk menguasai teknik-teknik mencapainya. Menguasai teknik-teknik itu adalah perlu untuk mencapai matlamat kita, termasuklah menjadi tuan pengurus terhadap masa kita. Saya bersyukur dengan teladan Presiden Monson. Dengan semua tugasnya sebagai Nabi Tuhan, dia memastikan, seperti yang dilakukan oleh Juruselamat, agar masih ada masa untuk melawat mereka yang sakit, untuk menaikkan semangat mereka yang lemah, dan menjadi pembantu kepada semua orang. Saya juga bersyukur atas teladan yang lain untuk memberikan masa pada yang memerlukan. Saya bersaksi bahwa memberikan masa kita dalam melayani orang lain adalah menyenangkan Tuhan dan membawa kita dekat kepadanya. Juru Selamat kita akan mengotakkan firman-Nya bahwa Dia yang setia dan bijak pada waktu ini dianggap layak untuk mewarisi tempat tinggal yang dipersiapkan baginya oleh Bapa-Ku. Masa tidak dapat dijual beli. Tidak kira skot mana kau mencuba, masa adalah suatu komoditi yang tidak dapat dibeli di mana-mana kedai pada apa harga sekalipun. Tetapi jika digunakan dengan bijak, nilainya adalah sangat besar. Dalam apa jua hari pun, kita telah diperuntukkan tanpa sebarang kos, jumlah minit dan jam yang sama untuk digunakan, dan kita akhirnya belajar seperti yang diajarkan dengan cermat oleh sebuah lagu rohani, masa terbang bersayapkan kilat, kita tidak dapat memanggilnya kembali. Masa yang kita ada haruslah kita gunakan dengan bijak. Presiden Brigham Young mengatakan, kita semua berhutang kepada Tuhan kerana kemampuan kita untuk menggunakan masa sebagai peluang kita, dan Dia akan meminta kita dengan tegas untuk bertanggungjawab terhadap penggunaannya. Dengan begitu banyak permintaan yang diharapkan dari kita, kita mesti belajar untuk mengutamakan pilihan-pilihan kita supaya sepadan dengan matlamat-matlamat kita atau berisiko untuk menangguhkan pekerjaan kita dan melakukan satu aktiviti lain yang membuang masa. Kita telah diajar dengan baik tentang memberi keutamaan oleh Tuan Pengajar apabila dia mengatakan di dalam khutbahnya di atas bukit. Sebaliknya, utamakanlah perintah Tuhan dan lakukanlah kehendaknya. Alma berkata dengan keutamaan semasa dia mengajar bahwa kehidupan ini menjadi suatu keadaan percobaan, masa untuk bersiap menemui Allah. Cara untuk menggunakan masa yang berharga ini dengan baik untuk bersedia bertemu Tuhan memerlukan sedikit bimbingan. Tetapi sudah pastinya kita akan meletakkan Tuhan dan keluarga kita di dalam senarai yang teratas. Presiden Uchtdorf mengingatkan kita bahwa di dalam hubungan kekeluargaan, kasih sayang itu sebenarnya bermaksud meluangkan masa. Penggunaan masa yang Allah Bapa kita akan membantu kita untuk menumpukan apa yang memerlukan masa kita di samping benda yang lain. Penggunaan masa yang lemah berkait rapat dengan kemalasan. Semasa kita menuruti perintah untuk tidak menjadi malas, kita harus memastikan bahwa apabila kita sibuk juga adalah produktif. Sebagai contoh, ianya menakjubkan untuk mempunyai sebuah cara berkomunikasi yang pantas pada hujung-hujung jari jemari kita. Tetapi marilah kita memastikan agar kita tidak taksub dengan cara komunikasi di hujung jari ini. Saya dapat merasakan bahwa terdapat setengah orang yang terperangkap di dalam satu tabiat yang membuang masa, tabiat yang menghambakan kita untuk sentiasa memeriksa dan menghantar message-message sosial. Dan ini memberikan tanggapan yang salah terhadap arti kesibukan dan produktif. Terdapat banyak kebaikan di dalam sumber komunikasi dan maklumat yang sangat mudah diperolehi. Saya mendapati ianya sangat membantu, dapat mendapatkan artikel-artikel untuk kajian ceramah persidangan umum, rekod nenek moyang dan menerima electronic mail, peringatan di Facebook, Twitter, dan hikmat pesanan ringkas. Walaupun ini semua baik, kita tidak boleh membenarkan semua itu mengetepikan hal-hal lain yang lebih penting. Amatlah menyedihkan jika telefon dan komputer dengan segala kecanggihannya menggantikan kesederhanaan sebuah doa yang tulus kepada Bapa di syurga yang mengasihi kita. Marilah kita cepat untuk berlutut seperti kita meng-SMS. Permainan elektronik dan hubungan siber bukanlah pengganti yang kekal bagi kawan-kawan yang sebenar, yang dapat memberikan pelukan yang menggalakkan, berdoa untuk kita dan menginginkan yang terbaik untuk kita. Saya sangat bersyukur melihat ahli-ahli quorum, kelas, dan lembaga pertolongan bersatu untuk menyokong antara satu sama lain. Dalam keadaan seperti inilah, saya lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus semasa dia mengatakan, "Kamu bukan lagi orang asing ataupun pendatang, tetapi kamu warga umat Tuhan dan anggota keluarga Tuhan." Saya tahu kegembiraan kita yang paling besar datang apabila kita berpaling kepada Tuhan dan kepada perkara-perkara yang mendatangkan ganjaran yang berkekalan daripada berpaling kepada pengemaskinian status, pertanian internet, dan bermain permainan elektronik yang dipanggil Angry Birds. Saya menggesa setiap kita untuk mengambil perkara-perkara yang merompak masa kita yang berharga dan berusaha untuk menguasainya daripada membenarkan mereka dengan sifat mereka yang menagihkan itu untuk menguasai kita. Untuk memiliki kedamaian yang dikatakan oleh Juru Selamat, kita mesti mengabdikan masa kita kepada perkara-perkara yang lebih utama. Dan hal-hal Tuhan adalah paling utama. Semasa kita berkomunikasi dengan Tuhan, di dalam doa yang tulus, membaca dan mempelajari dari tulisan suci setiap hari, merenungkan apa yang kita baca dan rasakan, dan kemudian mengaplikasikan dan mengikut pengajaran-pengajaran yang dipelajari, kita mendekati diri kita dengannya. Tuhan berjanji apabila kita mempelajari dengan tekun dari buku-buku yang terbaik, Dia akan memberi kita pengetahuan melalui Roh Kudus-Nya. Setan akan menggoda kita untuk menyalahgunakan masa kita melalui pelbagai gangguan. Walaupun gangguan akan datang, penatua Quentin L. Cook mengajarkan bahwa orang-orang yang suci mengikuti ajaran Juruselamat tidak akan disesatkan oleh pengajaran hal-hal yang mengganggu dan memusnahkan. Hiram Page, salah seorang dari 8 orang saksi kitab Mormon, mengajarkan kepada kita sebuah pengajaran yang berharga mengenai gangguan. Dia mempunyai seketul batu dan dengan melihatnya tertulis apa yang dia fikirkan merupakan wahyu-wahyu gereja. Selepas diperbetulkan, sebuah catatan mencatatkan bahwa batu tersebut diambil dan dihancurkan menjadi debu, supaya ia tidak akan menjadi satu gangguan lagi. Saya mengundang kita semua untuk mengenal pasti gangguan-gangguan yang membazirkan masa di dalam hidup kita yang perlu dihancurkan juga. Kita perlu bijak di dalam pertimbangan kita untuk memastikan penggunaan masa kita adalah seimbang untuk melibatkan Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berfaedah. Seperti yang telah diketahui ramai, terdapat peningkatan kegembiraan di dalam kehidupan apabila kita menggunakan masa kita untuk mencari perkara-perkara yang bajik, indah, atau dikatakan baik atau layak dipuji. Masa berlalu ke hadapan dengan pantas. Hari ini boleh menjadi hari yang tepat, selagi kehidupan fana kita masih berjalan, untuk melihat kembali apa yang kita sedang lakukan untuk bersedia bertemu Tuhan. Saya bersaksi bahwa terdapat ganjaran-ganjaran besar bagi mereka yang mengambil masa di dalam kehidupan fana mereka untuk bersedia bagi kebakaan dan kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus Kristus, amin.
The primary choir and congregation will now join in singing.
Choir primary dan para hadirin sekarang akan menyanyikan Praise to the Man. Pada akhir nyanyian, Elders Carl B. Cook dan LeGrand R. Curtis Jr. dari 70 akan berucap kepada kita. Selepas kata-kata mereka, kita akan mendengar dari Elder D. Todd Christofferson dari Korun 12 Rasul.
This is the 181st.
Ini adalah ke-181 persidangan umum Gereja Yesus Kristus untuk orang-orang suci zaman akhir.
at the end of a
pada akhir hari yang sungguh memenatkan pada hujung minggu pertama saya sebagai penguasa umum. Beg bimbit saya menyarat dan minda saya terleka dengan soalan, bagaimana mungkin saya dapat melakukan ini? Saya tinggalkan pejabat 70 dan masuk lift bangunan pentadbiran gereja. Ketika lift menurun, saya bertunduk dan memandang lantai tanpa air muka. Pintu lift buka dan seseorang masuk, tapi saya tidak tengok. Ketika pintu menutup, saya mendengar seseorang itu bertanya, apa yang kamu tengok di bawah sana? Saya mengenali suara itu, yaitu Presiden Monson. Saya cepat memandangnya dan menjawab, oh, tiada apa-apa. Pastinya jawaban bijak itu menginspirasikan keyakinan dalam kebolehan saya. Tapi dia telah melihat wajah saya yang sugul dan beg bimbit saya yang berat. Dia bersenyum dan mengatakan dengan kasih, adalah lebih baik memandang ke atas. Ketika kami turun satu tingkat lagi, dia berkata dengan ceria bahwa dia dalam perjalanan ke Bait Suci. Apabila dia berkata selamat tinggal, wajahnya mengatakan kepada hati saya lagi, ingatlah, adalah lebih baik memandang ke atas. Ketika kami berpisah, saya diingatkan kata-kata satu ayat suci. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia ada. Percayalah bahwa Dia mempunyai segala kebijaksanaan dan segala kekuatan, baik di surga maupun di bumi. Semasa saya memikirkan kuasa Bapa di surga dan Yesus Kristus, hati saya mendapat ketenangan yang telah saya cari dengan sia-sia dari lantai lift yang menurun itu. Sejak masa itu, saya telah merenungkan pengalaman ini dan peranan para nabi. Saya dibebani dan saya bertunduk. Bila nabi bercakap dan saya memandangnya, dia mengarahkan fokus saya untuk memandang Tuhan, di mana saya dapat disembuhkan dan dikukuhkan melalui korban tebusan Kristus. Itulah yang para nabi lakukan untuk kita. Mereka memimpin kita ke Tuhan. Saya bersaksi bahwa Presiden Monson adalah bukan saja seorang nabi pelihat dan pewahyu. Dia juga merupakan teladan yang sungguh baik menjalani prinsip memandang ke atas. Dia dapat rasa dibebani oleh tanggungjawabnya. Tapi, dia menjalani iman yang berkuasa dan dipenuhi dengan sikap optimistik, kebijaksanaan, dan kasih untuk orang lain. Sikapnya merupakan sikap dapat melakukan dan sikap akan melakukan. Dia percayai Tuhan dan berharap padanya untuk kekuatan, dan Tuhan memberkatinya. Pengalaman telah mengajar saya bahwa jika kita beriman memandang ke Tuhan untuk pertolongan, seperti Presiden Monson, kita tidak akan tenggelam dalam beban-beban kehidupan. Kita tidak akan berasa tidak berkebolehan melakukan apa yang kita dipanggil melakukan. Kita akan diperkukuh dan kehidupan kita akan dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan. Kita akan menyadari bahwa kebanyakan kerisauan kita tidak ada kepentingan abadi. Dan kalau ada kepentingan abadi, Tuhan akan menolong kita. Tapi kita harus beriman memandang ke atas dan mempunyai keberanian mengikuti arahannya. Mengapa memandang ke atas merupakan cabaran dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak mempunyai iman bahwa tindakan yang begitu mudah dapat menyelesaikan masalah kita. Contohnya, bila orang Israel dipatok ular yang berbisa, Musa disuruh supaya mengangkat ular loyang ke atas tongkat. Ular loyang itu melambangkan Kristus. Orang yang melihat ke ular seperti yang digesa oleh Nabi telah disembuhkan. Tapi banyak orang yang lain tidak melihat ke atas dan mereka meninggal. Alma menyetujui bahwa sebab orang Israel tidak melihat ke ular adalah kerana mereka tidak percaya tindakan itu dapat menyembuhkan mereka. Kata-kata Alma berkaitan dengan kita kini. Hai saudara-saudaraku, jika kamu dapat disembuhkan hanya dengan mengarahkan pandangan matamu ke sekeliling supaya dapat disembuhkan, tidak maukah kamu melihat dengan cepat, ataukah kamu lebih suka mengeraskan hatimu dalam ketidakpercayaan? Jika demikian, celaka akan menimpamu. Tetapi jika tidak demikian, maka arahkan pandangan matamu ke sekeliling dan percaya kepada Putra Tuhan bahwa Dia akan datang untuk menebus umat-Nya dan bahwa Dia akan menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa kita dan bahwa Dia akan bangkit lagi dari antara orang mati. Penggalakan Presiden Monson untuk memandang ke atas merupakan metafora untuk mengingati Kristus. Bila kita mengingatinya dan percayai kuasanya, kita mendapat kekuatan melalui korban tebusannya. Ini adalah cara dengan mana kita dapat legakan dari kebimbangan kita, beban kita, dan penderitaan kita. Ini adalah cara dengan mana kita dapat diampuni dan disembuhkan dari kepedihan dosa kita. Ini adalah cara dengan mana kita boleh mendapat iman dan kekuatan untuk menanggung segala hal. Kebelakangan ini, Sister Cook dan saya menghadiri persidangan perempuan di Afrika Selatan. Selepas kami mendengar beberapa pesanan tentang menggunakan kurban tebusan dalam kehidupan kita, Presiden Lembaga Pertolongan Panjang menjemput semua orang pergi keluar. Setiap kami diberi satu belon. Dia menjelaskan bahwa belon kami melambangkan apa-apa beban, cabaran atau kesusahan yang menghalangkan kami dalam kehidupan kami. Pada pengiraan tiga, kami melepaskan belon-belon kami atau beban-beban kami. Ketika kami melihat ke atas dan tengok beban-beban kami mengapung ke udara, dapat didengar. Tindakan mudah itu, melepaskan belon-belon kami, memberi peringatan yang mengagumkan, yang datang dari memandang ke atas dan memikirkan Kristus. Bukan seperti melepaskan belon, memandang ke atas secara rohani adalah pengalaman yang bukan sekali saja. Kita belajar dari doa sakramen bahwa kita patut sentiasa mengingat Dia dan mematuhi perintah-perintah-Nya supaya roh-Nya dapat bersama kita setiap hari. Bila orang Israel merayau-rayau di belantara, Tuhan memimpin perjalanan mereka setiap hari ketika mereka memandang pada Dia untuk arahan. Dalam buku Keluaran, kita membaca, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Bimbingannya tetap, dan saya memberikan kamu kesaksian saya yang rendah hati bahwa Tuhan dapat melakukan yang sama untuk kita. Jadi bagaimana Dia akan memimpin kita? Melalui para nabi, rasul, dan pemimpin imamat. Dan melalui perasaan yang datang kepada kita selepas kita menyatakan keinginan kita yang terdalam kepada Bapa Surgawi dalam doa. Dia memimpin kita bila kita mengikuti perintah-perintah-Nya dan berusaha menjadi seperti Dia. Dan Dia membimbing kita melalui Roh Kudus. Untuk dibimbing di perjalanan kehidupan dan mempunyai penemanan Roh Kudus yang tetap, kita mesti mempunyai telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Kedua-duanya diarah ke atas. Kita mesti bertindak pada arahan yang kita terima. Kita mesti memandang ke atas dan bertindak. Dan ketika kita berbuat demikian, saya tahu kita akan berbahagia kerana Tuhan ingin agar kita bahagia. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Dia ingin menjadi sebahagian kehidupan kita, memberkati kita dan menolong kita. Dia akan menyembuhkan luka kita, mengeringkan air mata kita, dan membantu kita dalam perjalanan kita untuk kembali ke hadirat-Nya. Tuhan adalah terangku, mengapa takut? Siang dan malam, Dia selalu dekat. Dialah kebahagianku dan laguku. Siang dan malam, Dia pimpinku selalu. Saya bersaksi bahwa dosa-dosa kita diampuni dan beban-beban kita diringankan ketika kita memandang Kristus. Mari kita ingat Dia dan jangan kita menundukkan kepala, kerana seperti yang Presiden Monson katakan, adalah lebih baik memandang ke atas. Saya bersaksi bahwa Yesus adalah penyelamat dan penebus kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
There are various names by which
variasi nama yang digunakan untuk menunjuk Tuhan Yesus Kristus. Nama-nama ini memberikan kita pemahaman untuk aspek yang berbeza mengenai misi penebusan. Sebagai contoh gelaran juru selamat, kita dapat merasakan apa maksudnya untuk diselamatkan. Sebab kita pernah diselamatkan pada suatu masa dari sesuatu. Sebagai kanak-kanak, kakak dan saya bermain di sungai dalam sebuah bot kecil apabila kami meninggalkan kawasan selamat dan menemui diri kami di tolak oleh arus kepada bahaya yang tidak diketahui. Sebagai respon tangisan kami, Bapa berlari untuk menyelamatkan kami dari bahaya sungai. Apabila saya memikirkan tentang penyelamatan, saya terfikir pengalaman itu. Gelaran penebus memberi pemahaman yang serupa. Untuk menebus adalah untuk membeli atau membeli semula. Dari segi undang-undang, harta benda ditebus dengan membayar gadai, janji, atau hutang lain. Pada waktu perjanjian lama, undang-undang Musa menyediakan pelbagai cara agar hamba dan harta dapat dibebaskan atau ditebus melalui pembayaran uang. Penggunaan kitab yang ketara terhadap perkataan tebus berkaitan dengan pembebasan anak-anak Israel dari perhambaan di Mesir. Selepas pembebasan itu, Musa memberitahu mereka, "Sebab Tuhan menyayangi kamu, Dia telah membawa kamu keluar dengan tangan yang perkasa dan menebus kamu keluar dari rumah hamba dari tangan Firaun, Raja Mesir." Tema Yehova menebus orang-orang Israel dari perhambaan diulang banyak kali dalam Alkitab. Selalunya ini dilakukan untuk mengingatkan orang-orang akan kebaikan Tuhan dalam membebaskan anak-anak Israel dari orang Mesir. Namun ini juga dilakukan untuk mengajar mereka bahwa terdapat penebusan lain. Lehi mengajar, dan Al-Masih datang dalam kegenapan masa agar dia dapat menebus anak manusia dari kejatuhan. Alih Mazmur menulis, "Namun Tuhan akan menebus rohku dari kuasa kuburan." Tuhan mengisytiharkan melalui Yesaya, "Aku telah hapuskan sebagai awan tebal pelanggaranmu dan seperti awan dosamu, kembali kepadaku kerana aku telah menebusmu." Penebusan yang dirujuk oleh tiga ayat kitab ini sudah tentu adalah penebusan Yesus Kristus. Ini adalah penebusan berlimpah-limpah disediakan oleh Tuhan kita yang penyayang. Tidak seperti penebusan di bawah undang-undang Musa atau pengaturan undang-undang modern, penebusan ini tidak datang melalui perkara yang dapat disogok seperti perak dan emas. Dalam Kristus kita dapat penebusan melalui darahnya, kemaafan dosa berdasarkan atas kekayaan belas kasihnya. Presiden John Taylor mengajar, atas sebab pengorbanan sang penebus, hutang itu telah dibayar, penebusan dilakukan, perjanjian telah dipenuhi, keadilan dipuaskan, keinginan Tuhan telah dilaksanakan dan semua kuasa telah diberikan dalam tangan anak Tuhan. Kesan penebusan ini termasuk mengatasi kematian fisikal untuk semua anak Tuhan, di mana kematian sementara telah diatasi dan semua akan dibangkitkan. Aspek lain penebusan ini melalui Kristus ialah kemenangan atas kematian rohani. Melalui penderitaannya dan kematian, Kristus membayar untuk semua dosa manusia dengan syarat pertaubatan individu. Oleh itu, jika kita bertaubat, kita akan dimaafkan dari dosa kita. Harga ini telah dibayar oleh Juru Selamat. Ia merupakan berita baik untuk kita semua, kerana semua telah berdosa dan kekurangan dalam keagungan Tuhan. Mereka yang khususnya menyimpang dari jalan kebaikan sangat memerlukan penebusan ini, kerana tiada siap dan jika mereka bertaubat, itu adalah milik mereka. Kerana tiada sesiapa dapat datang ke sisi Tuhan tanpa bantuan Kristus, maka penebusan yang penuh kasih ini membenarkan hukum keadilan dan belas kasih dipuaskan dalam hidup semua orang yang bertaubat dan mengikuti Kristus. Betapa hebat, betapa agung, betapa lengkap rekaan agung penebusan, di mana keadilan, kasih, dan belas kasihan dalam harmoni indah. Presiden Boyd K. Packer mengajar terdapat penebus pengantara yang berdiri antara sudi dan mampu untuk memberikan kehendak keadilan dan menghulurkan belas kasihan kepada mereka yang menyesal. Alkitab, sastra, dan pengalaman hidup dipenuhi dengan cerita penebusan. Melalui Kristus, orang boleh dan akan mengubah kehidupan mereka dan mendapat penebusan. Saya suka cerita penebusan ini. Saya mempunyai seorang kawan yang tidak mengikuti ajaran gereja ketika zaman remajanya. Semasa dia bujang, dia sadar apa yang dia telah tertinggal dengan tidak mengikuti ajaran gereja. Dia bertobat mengubah hidupnya. Satu hari selepas saya mengenalinya, saya menemuinya di Bait Suci. Cahaya Injil bersinar di matanya dan saya merasakan bahwa dia merupakan ahli gereja setia yang berusaha mengamalkan Injil sepenuhnya. Dia merupakan kisah penebusan. Saya menduga seorang wanita untuk membaptis yang bersalah atas dosa yang menyiksa. Saya bertanya jika dia memahami bahwa dia tidak boleh mengulangi dosa itu. Dengan emosi yang dalam di matanya, dia berkata, "Oh, Presiden, saya tidak akan pernah melakukan dosa itu lagi. Itu merupakan sebab saya ingin dibaptiskan untuk membersihkan saya dari kesan dosa teruk itu." Dia merupakan kisah penebusan. Ketika saya melawat persidangan panjang dan perjumpaan lain, saya membawa bersama cabaran Presiden Monson untuk menyelamatkan ahli gereja kurang aktif. Dalam satu persidangan, saya menceritakan kisah seorang ahli kurang aktif yang kembali kepada aktiviti penuh.
selepas biskupnya memanggil untuk berkhidmat di gereja. Lelaki dalam cerita ini bukan sahaja menerima panggilan tersebut, malah mengubah hidupnya serta kebiasaannya dan menjadi aktif penuh di gereja. Seorang kawan saya berada dalam hadirin ketika saya memberitahu cerita itu. Air mukanya dengan jelas berubah ketika cerita itu diberitahu. Dia menghantar saya email pada keesokan harinya memberitahu bahwa reaksi emosinya karena cerita bapak mertuanya kembali aktif adalah serupa seperti yang saya ceritakan. Dia memberitahu saya sebagai ahli lawatan yang sama dari seorang biskup dan jemputan untuk berkhidmat di gereja. Bapak mertuanya menilai semula hidup dan kesaksiannya, membuat perubahan besar dalam hidupnya dan menerima panggilan tersebut. Laki itu mempunyai 88 keturunan ahli gereja yang aktif. Dalam perjumpaan seterusnya, saya memberitahu kedua-dua cerita. Seterusnya, saya menerima sebuah email yang merupakan cerita yang sama juga. Email itu dari Presiden Pancang memberitahu bagaimana bapaknya dijemput untuk berkhidmat di gereja. Dia menerima jemputan itu di dalam proses bertobat, akhirnya berkhidmat sebagai Presiden Pancang dan Presiden Misi dan membentang asas untuk keturunannya menjadi ahli gereja yang setia. Beberapa minggu kemudian, saya memberitahu ketiga-tiga cerita tersebut di persidangan Pancang lain. Kemudian, seorang lelaki memberitahu saya itu bukan cerita bapaknya, namun itu ceritanya. Dia memberitahu saya akan acara yang membawanya untuk bertobat dan kembali kepada penglibatan penuh di gereja. Dan begitulah ia berterusan ketika saya membawa cabaran untuk menyelamatkan yang kurang aktif, saya mendengar cerita demi cerita mengenai orang yang bertindak ke atas jemputan itu. Saya mendengar cerita demi cerita mengenai penebusan. Meskipun kita tidak akan dapat membayar penebus apa yang dibayar untuk kita, namun rancangan penebus memanggil untuk usaha terbaik kita bertaubat sepenuhnya dan melaksanakan keinginan Tuhan. Russell Orson F. Whitney menulis, "Juru selamat penebus jiwaku, tangan perkasanya membuat aku genap. Kuasanya yang mengagumkan telah menaikkan aku dan memenuhi kemanisan dalam cawanku yang pahit. Lidah apa kesyukuranku dapat diberitahu, oh Tuhan Israel yang murah hati. Tidak akan aku pernah mampu membayarmu, namun aku bisa mengasihimu. Katamu yang sejati, bukanlahkah ia kegembiraan, kebahagiaan di waktu siang. Dengan itu, biarlah bibirku mengisytiharkan dengan seumur hidupku menggambarkan keinginanmu. Saya memberikan kesaksian saya tentang kuasa penebusan Kristus. Apabila kita bertaubat dan kembali kepadanya, kita boleh menerima semua berkat kehidupan abadi. Agar kita akan melakukannya, menerima cerita kita sendiri adalah doa dalam nama Yesus Kristus. Amin."
The Book of Mormon
mengandungi laporan tentang seorang bernama Nehor. Senanglah kita faham kenapa Mormon semasa dia meringkaskan catatan bangsa Nephi yang masa meliputi 1,000 tahun menganggapnya penting untuk menyentuh pada cerita orang ini dan pengaruh yang berkekalan dari ajarannya yang memburukkan. Mormon bercuba memperingatkan kita kerana dia tahu bahawa falsafah ini akan timbul sekali lagi pada zaman kita. Nehor muncul dalam cerita ini kira-kira 90 tahun sebelum kelahiran Kristus. Dia mengajar bahawa segala manusia akan diselamatkan pada akhir terakhir kerana Tuhan telah menciptakan manusia dan telah menebuskan segala manusia dan pada akhirnya segala manusia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kira-kira 15 tahun kemudian, Korihat datang ke di kalangan orang Nephi, mengkhutbahkan dan mengembangkan ajaran Nehor. Buku Mormon melaporkan bahawa dia seorang anti-Kristus kerana dia berkhutbah kepada bangsa itu menentang nubuat-nubuat berkenangan kedatangan Kristus. Kesimpulan berkutbahan Korihat adalah bahawa korban tebusan tidak dapat dibuat untuk dosa-dosa manusia. Setiap orang berkeadaan dalam kehidupan ini menurut kelakuannya sendiri. Oleh itu, setiap orang makmur menurut bakatnya dan bahawa setiap orang berjaya menurut kekuatannya dan apapun yang seseorang lakukan bukanlah jenayah. Pengikut-pengikut Nabi palsu ini disifatkan sebagai seagama dengan Nehor dan mereka tidak percaya pada terpertaubatan akan dosa-dosa mereka. Sebagaimana orang pada masa Nehor dan Korihor, kita hidup pada zaman yang akan diikuti tidak lama lagi oleh kedatangan Yesus Kristus. Bagi kita pada zaman persediaan untuk kedatangan yang kedua, begitu pula mesej pertaubatan pertabatan kadangkala tidak diterima dengan baik. Ada yang percaya bahawa sekiranya wujudnya seorang Tuhan, dia tidak meminta apapun daripada kita. Itulah falsafah orang Lehman pada masa Ehrman. Walaupun mereka percaya pada roh yang agung, mereka beranggapan bahawa apapun yang mereka lakukan adalah benar. Orang lain zaman ini berhujur.
Their doctrine is that values, standards, and even truth are all relative. Thus,
orang lain zaman ini berhujur bahawa seorang Tuhan yang mengasihi mengampuni segala dosa berdasarkan akuan kita saja. Atau jika sebenarnya ada hukuman kerana dosa.
Or desire without concern for consequences. By using the teachings of Nehor and Korihor, we can rationalize and justify anything. When prophets
yang lain bersama Korihor menyangkal wujudnya Kristus dan dosa dalam jenis apapun, ajaran mereka mengajar bahawa nilai-nilai moral standard-standard dan bahkan kebenaran semuanya tidak mutlak. Oleh itu, apapun yang seseorang anggap benar bagi dirinya sendiri tidak dapat dikatakan orang lain salah atau dosa. Apabila nabi-nabi datang menyuruhkan pertapaan, hal itu cuma merosakkan parti. Tetapi tanpa pertapaan, tidak ada perkembangan dalam hidup. Melayani kerana kita tidak melahirkan perkembangan, berpura-pura seperti tidak ada dosa, tidak meringankan beban atau rasa sakitnya. Menderita kerana dosa saja tidak memperbaikkan apapun. Mengalami hukuman bagi dosa saja tidak akan mengakibat perubahan. Pertapaan sajalah yang menuju kehidupan yang lebih baik, seumpamanya padang yang cerah. Dan memang hanya melalui pertapaan saja kita mendapat menerima rahmat Yesus Kristus yang menebuskan dan juga keselamatan. Kita patut menganggap pertobatan sebagai kurnia ilahi kerana itulah keadaan sebenarnya. Kita harus bersenyum apabila bercakap tentangnya. Ia bukan merosakkan parti, sebaliknya kurnia pertobatan adalah sebab untuk beriang. Pertobatan wujud sebagai pilihan hanya disebabkan korban tebusan Yesus Kristus. Korbannya yang tak berkesudahanlah yang mendatangkan sarana bagi manusia agar mereka boleh memiliki iman menuju pertobatan. Pertobatan merupakan syaratnya dan rahmat Tuhan merupakan kuasanya. Kesaksian bagi kita adalah demikian. Kita tahu bahawa keadaan dimaklumkan soleh atau pengampunan bagi dosa melalui rahmat Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, adalah adil dan benar. Kita pun tahu bahawa pengudusan atau penyucian dari kesan dosa melalui rahmat Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, adalah adil dan benar kepada semua yang mengasihi dan berkhidmat kepada Tuhan dengan segala daya, fikiran dan kekuatan. Pertobatan adalah mata pelajaran yang luas, tetapi hari ini aku ingin menyentuh pada 5 segi sahaja dari prinsip Injil yang asasi ini dan aku harap ia akan bermanfaat. Yang pertama, ajakan untuk bertaubat merupakan penunjukan kasih sayang kita. Apabila Juruselamat mulai berkhutbah dan berkata, bertaubatlah kerana kerajaan syurga tak lama lagi datang, hal ini merupakan mesej kasih sayang yang mengajak setiap orang yang mahu untuk berikut bersama dia dalam kerajaannya dan menikmati keriangan yang tak berakhir bersamanya. Jika kita tidak mengajak orang lain supaya berubah atau jika kita tidak meminta pertobatan dari diri kita sendiri, hal itu bermakna kita telah gagal dalam tugas asasi yang kita wajib tunaikan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Ibu bapa yang mengizinkan semua hal, seorang kawan yang melayani kegarian kita dan pemimpin gereja yang takut, mereka ini sebenarnya lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain yang dapat dibantu. Betul, panggilan bagi pertobatan kadang-kadang dipandang ramai sebagai sesuatu yang tidak bertoleransi atau yang menyinggung perisaan dan mungkin dibenci pun, tetapi padahal ini merupakan bantuan penuh kasih sayang yang sejati. Yang kedua, pertobatan bermakna kita berusaha untuk berubah. Akan mencari penghinaan atas penderitaan Juruselamat jika kita berharapan bahawa dia akan mengubah kita menjadi malaikat tanpa usaha yang sebenarnya dari kita. Sebaliknya, kita mencari rahmatnya untuk menambah pada dan mengganjari usaha kita yang bertekun. Mungkin sebagaimana dengan rahmat, sepatutnya kita berdoa pada masa dan peluang untuk bekerja dan berusaha dan mengatasi masalah. Memang Tuhan bersenyum kepada mereka yang ingin dibawa kepada penghakiman dengan layak, yang berusaha hari-hari dengan bertekun untuk mengubah kelemahan menjadi ketakutan. Usaha ini merupakan sesuatu yang mengucikan dan menguduskan, dan pengampunan dan kepulihan yang ilahi datang dengan senang kepada orang yang mengamalkannya kerana hemat tinggi mengasihi hemat tinggi. Cahaya mengikuti cahaya. Belas kasihan itu terbelas kasihan kepada belas kasihan dan menentu miliknya. Dengan pertaubatan, kita dapat mengembangkan kemahiran kita dalam menjalankan hukum celestial, kerana kita faham bahawa dia yang tidak menjalankan hidup menurut hukum kerjaan celestial tidak dapat bertahan dalam kemuliaan celestial. Yang ketiga, pertaubatan bermakna bukan setakat meninggalkan dosa saja, tetapi berazam untuk menjadi patuh juga. Kamus Alkitab mengajar, pertaubatan bermakna seseorang memalingkan hatinya dan keinginannya kepada Tuhan dan menjauhkan dosa yang secara jasmani merupakan kecenderungan kita. Satu contoh ajaran ini yang terkandung dalam buku Mormon adalah kata-kata Mormon kepada salah satu dari anaknya. Oleh itu, saya memerintahkanmu, anakku, dalam rasa takut akan Tuhan, agar kamu menahan diri dari kederhakaanmu, agar kamu berpaling kepada Tuhan dengan segenap fikiran daya dan kekuatanmu, agar kamu tidak lagi menyesatkan hati orang untuk melakukan kejahatan. Tetapi sebal ini, kembalilah kepada mereka dan akuilah kesalahanmu dan kesilapan itu yang telah kamu lakukan. Baptisan Juruselamat pun yang menjadi contoh yang bagi kita mengikat perjanjiannya kepada Bapa untuk menjadi patuh. Tetapi sekalipun dia kudus, dia memperlihatkan kepada anak-anak mereka manusia bahawa secara daging dia merendahkan hatinya di hadapan Bapa dan bersaksi kepada Bapa bahawa dia akan patuh kepadanya dalam mentaati perintah-perintahnya. Tanpa perjanjian ini, pertaubatan belum disempurnakan dan pengampunan dosa kita belum dicapai. In the memorable expression of Professor Noel Reynolds, dari kata-kata termasyhur dari Dr. Noel Reynolds, pilihan untuk bertaubat merupakan pilihan untuk meninggalkan hidup kita yang lama dari setiap segi, berazam untuk ikut seumur hidup kita hanya satu jalan sahaja, satu-satunya jalan yang menuju kehidupan abadi. Yang keempat, pertaubatan mewajibkan keseriusan dalam tujuan kita dan kesanggupan untuk bertahan, walaupun mengharungi rasa sakit. Percubaan untuk buat senarai langkah-langkah pertaubatan yang terpilih mungkin bermanfaat bagi beberapa orang, tetapi hal ini mungkin melahirkan pendekatan yang tanpa perasaan atau perubahan. Pertaubatan yang sejati mestilah mendalam. Tuhan menentukan dua syarat yang menyeluruh. Dengan ini kamu akan tahu adakah seseorang bertaubat akan dosanya. Lihatlah, dia akan mengakuinya dan meninggalkannya. Pengakuan dan peninggalan dosa adalah kelakuan yang kuat. Ianya jauh lebih banyak daripada kita cuma bercakap. Aku mengakuinya, maaflah. Ianya pengakuan yang mendalam yang kadangkala amat menyedihkan akan kesalahan dan kesilapan kepada Tuhan dan manusia. Kesedihan dan rasa menyesal dan air mata kesal selalu datang dengan pengakuan seseorang, khususnya apabila kelakuan dia telah menyakiti orang lain atau yang lebih buruk membawa yang lain ke dosa. Kerisauan ini yang mendalam, pemahaman yang tepat ini terhadap keadaan yang sebenarnya, itulah yang membuat seseorang seperti Alma berseru, Ya Yesus, Engkau Anak Tuhan, berbelas kasihanlah padaku yang berada dalam empudu kepahitan dan dikelilingi oleh rantai kematian kekal. Dengan berimar pada penebus yang berbelas kasihan itu, yang berupaya mengampuni dosa dan membersih roh, rasa mahu menyeru berubah menjadi harapan. Hati dan keinginan kita berubah dan dosa itu yang dahulunya memikat semakin lama semakin dibenci lagi. Suatu azam untuk meninggalkan dosa dan memperbaiki keburukan yang telah dilakukan dengan sedaya upaya akan timbul dalam hati yang baru ini. Azam ini bertambah kuat sehingga menjadi perjanjian untuk menjadi patuh kepada Tuhan. Dengan perjanjian ini ditegakkan Roh Kudus pembawa rahmat ilahi akan membawa pula kelegaan dan pengampunan. hati kita terharu untuk menyatakan sekali lagi bersama Al-Madaniya betapa bahagia dan betapa menakjubkan cahaya yang aku lihat. Ya, jiwaku dipenuhi dengan kebahagiaan yang sama besarnya seperti rasa sakitku. Kesakitan apapun yang diwajibkan kerana pertaubatan sentiasa jauh lebih kecil daripada penderitaan yang diwajibkan untuk memuaskan keadilan akibat pelanggaran yang belum diselesaikan. Juruselamat berkata sedikit sahaja tentang kesakitan yang dia alami untuk memuaskan tuntutan keadilan dan menebus dosa kita. Namun dia telah berkata begini, kerana lihatlah aku tahan telah menderita hal-hal ini bagi semua agar mereka tidak mesti menderita sekiranya mereka bertaubat. Tetapi jika mereka tidak bertaubat, mereka mestilah menderita bahkan seperti aku. Yang penderitaan itu menyebabkan aku, bahkan Tuhan yang tergagung, bergemetar kerana kesakitan, berdarah dari setiap liang roma dan menderita baik dalam tubuh maupun dalam roh dan ingin agar aku tidak meminum cawan yang pahit dan meninggalkannya. Yang kelima, apapun kerugian yang dialami akibat pertaubatan, ianya amatlah kecil berbanding dengan kebahagiaan dari pengampunan. Dalam ucapan dari Persidangan Umum yang ditajuk Pagi yang Cerah Seumpama Pengampunan, Presiden Boyd K. Packer mengajar perumpamaan ini. Dalam April 1847, Brigham yang membawa kumpulan peneroka yang pertama dari perkemahan musim sujuk. Sementara itu, 1,600 batu ke arah barat, orang-orang yang selamat yang keadaannya menyedihkan dari kumpulan Donner berjalan terdengkut-dengkut turun lereng Gunung Ganang Sierra Nevada menuju Lembah Sacramento. Mereka telah menghabiskan masa musim sejuk yang teruk terkurung oleh timbunan salji di bawah puncak itu. Amatlah menakjubkan bahawa ada seseorang pun terselamat walaupun kebuluran dan penderitaan berbulan-bulan lamanya. Di antara yang terselamat, terdapat John Breen yang berumur 15 tahun. Pada malam 24 hari bulan April, dia memasuki Johnson Ranch. Bertahun-tahun kemudian, John tulis, hari sudah malamlah waktu kita sampai di ladang Johnson. Jadi saya nampak tempat itu buat pertama kalinya waktu fajar. Waktu itu cuaca nyaman, tanah diliputi rumput yang menghijau. Ada burung menciapkan irama dari atas pokok-pokok dan perjalanan kami telah berakhir. Saya hampir tak percaya saya masih hidup. Pandangan yang terbentak di depan pagi itu terukir dalam mindaku. Kebanyakan pengalaman buruk terhapus dari kenanganku, tetapi aku selalu dapat lihat tempat kita berkemah dekat ladang Johnson. Pada mulanya aku bingung kerana kata-katanya, kebanyakan pengalaman buruk terhapus dari kenanganku. Macam manakah bulan-bulan yang penuh penderitaan dan kepiluan yang luar biasa dapat terhapus dari mindaku? Macam mana musim sejuk yang gelap itu dapat berubah menjadi pagi yang cerah? Selepas renangan, baru saya dapat faham bahawa itu tidak membingungkan sedikit pun. Saya telah saksikan sesuatu yang serupa terjadi kepada orang yang saya kenal. Saya telah lihat seseorang yang selepas menghabiskan masa musim sejuk penuh rasa bersalah dan kebuluran rohani keluar ke dalam pagi pengampunan. Apabila datangnya pagi, mereka dapat faham. Lihatlah dia yang telah bertaubat akan dosanya. Orang itu diampuni dan aku Tuhan tidak mengingatinya lagi. Saya dengan rasa syukur mengaku dan bersaksi bahawa kematian dan kebangkitan Tuhan kita mendatangkan syarat pertaubatan agar sesiapa yang bertaubat mereka tidak ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Pertaubatan kurnia ilahi itu merupakan sebab kebahagiaan di sini dan di dunia akhirat. Dalam perkataan Juruselamat dan dengan kerendahan hati dan kasih sayang yang mudah, saya mengajak semua orang supaya bertaubat kerana kerajaan syurga di depan mata. Saya tahu bahawa dengan menerima ajaran ini, anda akan beriang di sini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amen.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Kami mengingatkan semua saudara tentang sesi imamat umum yang akan bermula di pusat persidangan malam ini pada pukul 6. Masa Mountain Daylight. Penyiaran Tabernacle Choir ke negaraan akan diadakan besok pagi dari pukul 9:30 hingga pukul 10 pagi masa Mountain Daylight. Sesi pagi Ahad akan terus mengikutinya. Kami menyatakan penghargaan kami kepada kanak-kanak primer untuk musik yang indah yang mereka berikan petang ini dan kepada mereka yang telah berucap kepada kita dalam sesi persidangan ini. Elder Elton Perry dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pengucap terakhir di sesi ini. Selepas kata-katanya, choir primary, kanak-kanak akan menyanyikan My Heavenly Father Loves Me dan I Know My Father Lives. pada akhir nyanyian, doa penutupan akan diberikan oleh Elder Bradley D. Foster dari 70.
President Monson, we were all thrilled with the exciting news.
President Monson, kami semua teruja dengan mendengar semua bait-bait suci yang baru yang akan dibina. Gereja melakukan sesuatu di seluruh dunia apabila sebuah bait suci baru dibina, yang merupakan tradisi yang biasa di Amerika Syarikat dan Kanada. Mengadakan rumah terbuka. Selama minggu-minggu sebelum kebaktian bait suci baru, kami membuka pintu-pintu dan menjemput para pemimpin kerajaan dan keagamaan tempatan, para ahli gereja tempatan, dan orang yang beragama lain untuk melawat bait suci yang baru dibina itu. Ini merupakan peristiwa yang sungguh baik yang membantu orang yang tidak biasa dengan gereja kita untuk belajar sedikit lebih mengenainya. Hampir semua orang yang melawat bait suci baru berasa kagum dengan keindahannya. Mereka dikagumi oleh ketukangan dan perhatian perincian setiap butir bait suci. Juga, ramai pelawat kita merasai sesuatu yang unik dan istimewa ketika mereka dibawa melalui bait suci yang belum dibaktikan. Ini adalah respons biasa para pelawat di rumah terbuka kita. Tapi respons-respons ini bukan respons yang paling biasa. Apa yang mengagumi para pelawat lebih daripada apapun adalah ahli-ahli gereja yang mereka jumpa di rumah-rumah terbuka kita. Bila para pelawat keluar, mereka sangat dikagumi oleh host-host mereka, yaitu para orang suci. Gereja sekarang menerima lebih banyak perhatian di seluruh dunia daripada yang pernah diterima. Para anggota pihak media menulis atau bercakap tentang gereja setiap hari. Banyak agensi berita yang terkenal di Amerika Syarikat selalu membincangkan gereja atau ahli-ahlinya. Perbincangan ini sedang berlaku di seluruh dunia juga. Gereja juga menarik perhatian di internet, yang seperti kamu tahu, telah mengubah dengan dramatik cara orang mengongsi maklumat. Pada setiap masa, setiap hari di seluruh dunia, gereja serta ajarannya dibincangkan di internet, di blog-blog, dan di rangkaian sosial oleh orang yang belum pernah menulis untuk surat kabar atau majalah. Mereka membuat video dan mengungsikannya online. Ini merupakan orang biasa, baik ahli kepercayaan kita maupun ahli kepercayaan lain, yang membincangkan gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Perubahan dalam cara kita berkomunikasi tolong menjelaskan kenapa kita Mormons adalah lebih ketara daripada sebelumnya. Tapi gereja juga berkembang dan maju. Semakin banyak orang mempunyai ahli gereja sebagai jiran-jiran dan kawan-kawan, dan ada ahli-ahli gereja yang terkenal dalam kerajaan, dalam perniagaan, dalam penghiburan, dalam pendidikan, dan di mana-mana saja, nampaknya. Bahkan mereka yang bukan ahli gereja telah melihat ini. Dan mereka ingin tahu apa yang sedang berlaku. Ini sungguh hebat bahwa begitu banyak orang sekarang sedar akan gereja dan para orang suci zaman akhir. Semasa gereja menjadi semakin ketara, masih ada ramai orang yang tidak memahaminya. Ada orang yang telah diajar supaya mencurigakan gereja dan percaya stereotip negatif mengenai gereja tanpa menyoalkan sumbernya dan kesahihannya. Ada juga banyak maklumat palsu dan kekeliruan tentang gereja dan posisinya. Ini telah berlaku sejak masa Joseph Smith. Joseph Smith menulis sejarahnya untuk mengembalikan pendapat umum serta mengemukakan segala kebenaran yang menyangkut kenyataan. Adalah benar bahwa selalu akan ada orang yang mengubah kebenaran dan sengaja menyalahgambarkan ajaran gereja. Tapi kebanyakan orang dengan soalan ini, dengan soalan mengenai gereja, hanya ingin faham. Orang yang berfikiran terbuka ini ingin tahu dengan ikhlas mengenai kita. Keketaraan dan reputasi gereja yang semakin besar memberikan peluang yang menakjubkan kepada kita sebagai ahli-ahlinya. Kita boleh membantu mengembalikan pendapat umum dan membetulkan maklumat palsu apabila kita digambarkan sebagai sesuatu yang bukan-bukan. Tapi yang lebih penting, kita boleh mengongsikan siapa kita. ada banyak hal yang dapat kita lakukan, yang kamu dapat lakukan untuk mempertingkatkan kefahaman tentang gereja. Jika kita dapat melakukan ini dengan sikap yang sama dan berkelakuan dengan sama yang ada bila kita mengadakan rumah terbuka bait suci, kawan dan jiran kita akan memahami kita dengan lebih baik. Kecurigaan mereka akan lenyap, stereotip negatif akan hilang, dan mereka akan mulai memahami gereja yang sebenarnya. Biar saya mencadangkan beberapa idea mengenai apa yang setiap kita dapat lakukan. Yang pertama, kita mesti berani dalam perisytiharan kita mengenai Yesus Kristus. Kita ingin supaya orang lain mengetahui bahwa kita percaya bahwa Dia adalah orang yang terpenting dalam semua sejarah manusia. Kehidupannya dan ajarannya merupakan teras Alkitab dan buku-buku yang lain yang kita anggap tulisan suci. Perjanjian Lama mempersiapkan kita untuk pelayanan Kristus yang fana. Perjanjian Baru menggambarkan pelayanannya yang fana. Kita Mormon memberikan kita kesaksian kedua pelayanannya yang fana. Dia datang ke bumi untuk mengisytiharkan Injilnya sebagai asas untuk semua manusia, supaya semua anak-anak Tuhan dapat belajar dan mengikuti ajarannya. Lalu Dia memberikan nyawanya untuk menjadi juru selamat dan penebus kita. Hanya melalui Yesus Kristus, penyelamatan adalah mungkin. Ini adalah mengapa kita percaya Dia adalah orang yang terpenting dalam semua sejarah manusia. Takdir kita yang abadi ada dalam tangannya. Adalah sungguh cemerlang mempercayainya dan menerimanya sebagai juru selamat kita, Tuhan kita, dan Tuan kita. Kita juga percaya bahwa hanya melalui Kristus terdapatlah kepuasan, harapan, dan kebahagiaan yang paling hebat. Baik dalam kehidupan ini maupun dalam keabadian. Ajaran kita sebagaimana diajar dalam kitab Mormon menyatakan, oleh karena itu, kamu harus maju terus dengan suatu ketabahan dalam Kristus, dengan harapan yang gilang gemilang dan kasih kepada Tuhan dan segenap manusia. Oleh karena itu, jika kamu maju terus, mengenyangkan diri dengan firman Kristus dan bertahan sampai akhir, lihatlah demikian firman Bapa. Kamu akan memperoleh hidup yang abadi. Kita mengisytiharkan kepercayaan kita dalam Yesus Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat kita. Dia akan memberkati kita dan membimbing kita dalam semua usaha kita. Semasa kita hidup di sini dalam kefanaan, Dia akan memperkukuh kita dan membawakan kita ketenangan dalam masa cabaran. Para ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, menjalani kehidupan mereka dengan beriman dalam Dia yang mempunyai gereja. Yang kedua, jadilah teladan yang soleh bagi orang lain. Selepas perisytiharan kepercayaan kita, kita mesti mengikuti arahan yang diberikan kepada kita dalam 1 Timotius. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam perbualanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Juru Selamat mengajar tentang kepentingan menjadi teladan kepercayaan kita dengan mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga. Kehidupan kita patut menjadi teladan kebaikan dan hemah ketika kita cuba mengikuti teladannya kepada dunia. Perbuatan baik oleh setiap kita dapat mempertingkatkan reputasi Juru Selamat dan gerejanya. Ketika kamu terlibat dalam perbuatan baik, menjadi lelaki dan perempuan yang terhormat dan soleh, terang Kristus akan terbayang dalam kehidupanmu. Yang seterusnya, memperkatakan gereja. Semasa kehidupan harian kita, kita diberkati dengan begitu banyak peluang untuk mengongsikan apa yang kita percaya dengan orang lain. Apabila rakan kita yang pribadi dan profesional bertanya tentang kepercayaan keagamaan kita, mereka menjemput kita untuk mengongsikan siapa kita dan apa yang kita percaya. Mereka mungkin atau mungkin tidak berminat dalam gereja, tapi mereka berminat mengenal kita lebih mendalam. Syur saya kepada kamu adalah untuk menerima jemputan mereka. Rakan-rakan kamu tidak menjemput kamu untuk mengajar, menguraikan, dan menasihati. Mengarahkan perbualan berhala dua dengan mereka. Kongsikan sesuatu tentang kepercayaan keagamaan kamu, tapi juga bertanya mereka tentang kepercayaan mereka. Mengukur berapa minat mereka dari soalan-soalan yang mereka tanya. Kalau mereka tanya banyak soalan, memfokuskan perbualan pada menjawab soalan-soalan mereka. Selalu ingat bahwa adalah lebih baik untuk mereka bertanya daripada kamu beritahu. Beberapa ahli nampaknya ingin merahasiakan keahlian mereka dalam gereja. Contohnya, mungkin mereka percaya bahwa mengongsikan kepercayaan mereka bukanlah tanggung jawab mereka. Mungkin mereka takut bahwa mereka akan membuat kesilapan atau ditanya soalan yang mereka tidak dapat jawab. Kalau fikiran yang demikian datang kepadamu, saya ada nasihat untuk kamu. Ingatlah kata-kata Yohanes. Di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita mengasihi Tuhan dan orang lain, kita dijanji yang kita akan mengatasi ketakutan kita. Jika kamu telah melawat www.mormon.org kebelakangan ini, yang merupakan laman web gereja untuk orang yang berminat belajar lebih tentang gereja, kamu telah melihat para ahli yang telah kongsikan maklumat tentang diri mereka. Mereka telah membuat profil internet yang menjelaskan siapa mereka dan kenapa kepercayaan keagamaan mereka penting bagi mereka. Mereka sedang memperkatakan iman mereka. Kita patut memperlakukan perbualan yang demikian dengan kasih seperti Kristus. Nada kita patut penuh hormat dan kesopanan, tidak kira apa balasan orang lain. Kita patut jujur dan berfikiran terbuka dan cuba bercakap dengan jelas. Kita tidak mau bersikap mempertahankan diri atau bertengkar. Rasul Petrus mengatakan, Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Cara berbual kini nampaknya melibatkan internet semakin lebih. Kami menggalakkan orang, baik muda maupun tua, untuk menggunakan internet dan media sosial untuk mengongsikan kepercayaan keagamaan mereka. Ketika kamu menggunakan internet, kamu mungkin akan melihat perbualan-perbualan mengenai gereja. Apabila diarahkan oleh Roh, janganlah teragak-agak menambahkan suara kamu kepada perbualan-perbualan ini. Mesej Injil Yesus Kristus berbeza daripada apapun yang pernah kamu kongsi dengan orang lain. Dalam zaman maklumat, Injil adalah maklumat yang paling berharga di dunia. Nilainya memang pasti. Ia merupakan mutiara yang sangat berharga. Apabila bercakap tentang gereja, kita tidak cuba mencantikkannya. Kita tidak perlu memutar mesej kita. Kita perlu menyampaikan mesej ini dengan jujur dan terus terang. Jika kita membuka saluran-saluran komunikasi, mesej Injil Yesus Kristus yang dipulihkan akan membuktikan dirinya kepada mereka yang sedia menerimanya. Kadang-kadang ada perbezaan besar, sebuah jurang dalam kefahaman, di antara cara kita alami gereja sebagai para ahli dan cara orang yang bukan ahli melihatnya. Inilah sebab utama kita mengadakan rumah terbuka di Bait Suci sebelum setiap Bait Suci dibaktikan. Para sukarelawan ahli gereja di rumah terbuka Bait Suci cuba membantu orang lain melihat gereja sebagaimana mereka melihatnya sebagai ahli. Mereka mengenali bahwa gereja adalah suatu pekerjaan yang menakjubkan. Dan mereka ingin supaya orang lain mengetahuinya juga. Saya berjanji bahwa jika kamu akan membalas jemputan-jemputan mengongsikan kepercayaan dan perasaan kamu mengenai Injil Yesus Kristus, roh kasih dan roh keberanian akan menjadi teman kamu yang tetap, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ini adalah masa pertambahan peluang untuk mengongsikan Injil Yesus Kristus dengan orang lain. Semoga kita mempersiapkan diri untuk mengambil kesempatan peluang-peluang yang diberi kepada setiap kita untuk mengongsikan kepercayaan kita. Saya berdoa dengan rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
our Father in heaven.
Bapa kita di syurga.
We bow our heads with grateful hearts.
Kami sungguh berterima kasih untuk peluang untuk menyokong Nabi kami, presidensi pertama, dan rasul-rasul dan pegawai gereja ini. Kami berterima kasih untuk message inspirasi hari ini. Tolonglah kami supaya kita mendengar dan kita faham bahawa ajaran ini akan memberkati hidup kita dan hidup keluarga kita. Kita berdoa untuk misi-misi mubalik-mubalik kita dan mereka yang menderita. Kita berterima kasih untuk kebenaran pemulihan yang menolong kita lihat ke atas. Semoga kita akan mengongsi message ini dengan yang lain supaya roh anda bersama kita. Kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran yang ke-181 Persidangan Umum Gereja Yesus Kristus untuk orang-orang suci zaman akhir. Pengucap dipilih dari penguasa umum dan pegawai am gereja. Music disediakan oleh choir primary dengan kanak-kanak dari Pleasant View dan Ogden, Utah Utara. Siaran ini telah dibekalkan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang pengeluaran, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain program ini tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang.